Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Pomohlo by přírodě, kdyby z ní zmizel člověk, co lze pochopit pouhým pozorováním procesů v krajině a jak se příroda chová v době sucha. Otázky rozhovoru Karolíny Antlové se zoologem Miroslavem Šebelou z Moravského zemského muzea, který už 40 let kromě jiného studuje mokřad Betlém. Ten vybudoval v sousedství Novomlýnských nádrží na jihu Moravy. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pro vysílání Českého rozhlasu jste uvedl, že když jste v roce 1975 nastoupil do Moravského zemského muzea, dostal jste zdánlivě nesplnitelný úkol zdokumentovat současnost. A tak jste se rozhodl, že budete sledovat obojživelníky prchající před buldozery a bagry, když se stavěly Novomlýnské nádrže. Těch případů, kdy člověk zasáhl v souvislosti s Novomlýnskými nádržemi do přírody, bylo od té doby více. Jaké ty procesy jste tam v této spojitosti pozoroval, jak na tyto zásahy člověka reaguje příroda?
Těch 40 roků, který jsem tam prožil pod Pálavou a v celém tom Podyjí, tak jistý výsledky a informace přinesly. A jak jste tady na začátku naznačila, jestli ten člověk je ten, který je asi nějak podepsaný pod těmi změnami a pod tím negativním současným stavem přírody naší, tak to je pravda. To je určitě to zjištění, skoro bych řekl jednoznačný, i když badatel musí být vždycky trošku, jako bych řekl, při zemi a nepálit od boku, ale rušení přírody lidmi ve všech možných podobách, jak si je dovedeme představit, a mimo jiný, to často diskutuju s kamarádama, oni si nedovedou představit, že třeba i pachově je možný rušit přírodu. To znamená, jestliže se někde do lesa nainstaluje cyklostezka, kde po ní projíždí neustále spocení lidé, tak neruší jen vlastní pohyb těch lidí nebo těch kol a jejich řeč a křik, ale ruší pach, že jo? Hlavně savce. To jsou organismy, které na ten pach teda reagují doslova úprkem. A ještě to území pod Pálavou je takové smolné, že se to tam prostě těch 50 roků neustále koncentruje takový to lidský úsilí, že napraví přírodu nebo dokonce vylepší, ať to nazývají, jak to nazývají, jestli je to ekologizace nebo jestli je to výstavba, já nevím, hospodářsky nejvýznamnějšího vodního díla, jak se to říkalo před těmi 40 lety, tak výsledek je stejný. Prostě příroda se naruší, teď se to celá ta jakási harmonie rozesype a ty jednotlivé články, ať jsou to rostliny nebo živočichové, tak na to reagují různým způsobem. Někteří jsou trošku, jako bych řekl, takový tvrdí, nebo prostě vydrží jako víc. Někteří jsou naopak tak velmi citliví, že ani současná věda neví, jak jsou citliví. Třeba když se tvořilo vodní dílo Nové Mlýny, tak v těch lužních lesích žil skokan ostronosý, nebo taky rašeliny. To je ten skokan, který žije na souši, a když se jde rozmnožovat někdy v březnu, v dubnu, tak sameček zmodrá. No tak ten zareagoval na ty výkyvy spodní vody, výkyvy těch povrchových vod a ty meliorace tak rychle, že se ani nestačilo vlastně prostudovat jeho bionomie nebo jeho životní nároky a zmizel. Zmizel z drtivé části území, nenahraditelně, a i když se třeba v některých místech podařilo vrátit aspoň pro lidské oko tu přírodu do jakýsiho stavu, dejme tomu dobré, abych to řekl, za tři, tak tam ta žába není a nedá se to prostě zařídit, aby tam byla. Nepřijde, protože ty území už jsou tak dneska fragmentovaná, jako jsou oddělená, že jo, vším možným, ať jsou to teda silnice, dálnice, železnice, různé koridory a pole hlavně, že jo, kde se chemizuje, takže to je pro tu žábu třeba bariéra naprosto nepřekonatelná. Prostě něco tam chybí. Teď samozřejmě musíme přesně popsat, změřit, zvážit, co se tam změnilo oproti tomu před těmi 50 lety. I když na oko tam jsou tůně, jsou tam ještě dneska jako, dejme tomu, čistá, v úvozovkách čistá voda, ale už ten obojživelník tam nenachází podmínky pro svůj život. To znamená, my se pořád tady staráme o životní prostředí, máme na to úřad, ale mělo by se říkat životní prostředí toho a toho druhu, nejenom pana člověka rozumného, že jo. Tento životní prostředí si připravuje, jak se mu to hodí, ale každý ten živočík vlastně by chtěl mít svoje životní prostředí.
Řekli jsme si ty zásahy člověka do krajiny, konkrétně tedy do oblasti Novomlýnských nádrží a to, jak na to reaguje ta příroda a také to, že už 40 let tedy pozorujete mokřad Betlém. Kdybyste měl nějak pojmenovat právě výsledky toho pozorování, co se tam ukazuje?
Jedním takovým, myslím si, že docela jednoduchým a pochopitelným měřítkem úspěšnosti nějakého zásahu do krajiny je druhová pestrost živočichů. Nebudem mluvit o rostlinách, já jsem zoolog, tak se musím držet teda svého kopita. Prostě druhová pestrost znamená, že na nějakém území žije jeden druh, nebo 10, anebo taky 100. A teď prostě existují samozřejmě dobré znalosti o tom, jaká bohatá druhová pestrost, nebo tím slovem diverzita, se tam udržovala a jaká se tam začala prostě od piky, bych řekl, vyrovnávat s tím prostředím, který nastavily stavby nebo vodohospodářské úpravy Jižní Moravy. Takže jestliže tam, když tomu dáme desítku, tomu maximu třeba, tak potom, co se tam jako začalo budovat vodní dílo, tak to šlo třeba na dvojku. Úplně prostě kritický pokles druhů, protože oni na sebe navazují, potravně třeba a podobně. Takže když chybí jeden, za dva, za tři roky zmizí z terénu druhý a podobně. Takže na jedné straně, to je ta velká vodní nádrž, nebo tři vodní nádrže, jako se něco měnilo a já jsem současně v tom roce 80 asi založil úplně umělé mokřad, ale nicméně na rozdíl od celého toho území jsme udělali jednu zásadní věc. My jsme to oplotili. To znamená, my jsme eliminovali rušení lidmi. A sami se snažíme i při těch systematických výzkumech tam nerušit. No a tím pádem jsme dneska na fantastické úrovni druhové diverzity. Jsme na desítce, bych to tak řekl. Jsme na desítce s hvězdičkou a už jako 20 roků. Kdežto za tou hrází, která je ode mě 50 metrů, se to nemění. Tam prostě to zůstává na jenom několika druzích, kteří se prostě adaptovali na to prostředí, i když přišli třeba od moře jako ti rackové, černohlaví, bouřní, bělohlaví. To nejsou naše původní druhy, našich mokřadů, to jsou druhy velkých vodních děl v Evropě. Jo. Takže ty tvoří jakousi druhovou pestrost, ale taková ta druhová pestrost, že já tam mám v Betlémě spoustu druhů bezobratlých, vážek. Ten mokřad je živej od těch nejmenších živočichů. Ne, že tam potom zahnízdí husa jako vrchol do té pyramidy, nebo že tam žije bobr, vidra. Jo, to všechno je hezký, ale to nedělá tu druhovou pestrost. Tu dělá prostě harmonické rozložení druhů do těch jednotlivých skupin. Takže v každé té skupině, jak říkají zoologové, v každé čeledi, v každém řádu, tak tam je víc druhů.
Takže druhová pestrost souvisí s jakousi celkovou harmonií toho místa. Že to není jenom o nějakém počtu druhů, ale o jakémsi souladu.
Je to totiž taková kategorie, která vypadá tak bezbřehá, ale ono to není tak bezbřehý. To je prostě, hodně to chce asi zkušenosti a takového srovnání. A je to typicky ekologická kategorie, jenomže o ekologii to ani já to slovo nechci vyslovovat tady, protože to je dneska tak prostě převrácený, ten význam slova ekolog.
Jak vy ho chápete?
Tak ekologie je věda, to znamená, to jsou exaktně vzdělaní lidé, kteří musí mít za sebou obrovské zkušenosti, protože ekolog srovnává, ten musí mít třeba zkušenosti z několika disciplín biologických, aby mohl třeba za desetiletý výzkum teprve říct, a neříkám, že tvrdit, prostě naznačit, že nějaký procento naznačuje, že se něco děje špatného. My nikdy nejsme schopni říct něco demagogicky, protože to sami tušíme, že to není tak jednoduchý prostě tvrdit, že to je globálně, nebo to není globálně. Ekologie, to je vysoká chirurgie, kdybych to měl přirovnat třeba k lékařské vědě. Jo. To je tak obtížné, že si všimněte, že velmi málo lidí si vůbec nosí ten titul ekolog. Prostě to jsou moudří lidé, tak to radši neříkají.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem je zoolog Miroslav Šebela. Řekli jsme nějaké zásahy člověka, mluvili jsme o novomlýnských nádržích, zároveň jsme mluvili o zásazích člověka do přírody ve smyslu, který jste nastínil u mokřadu Betlém. Když si tedy vezmeme, že na jednu stranu, také jste ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že v podstatě té přírodě jakoby škodí ten člověk, že kdyby ji nechal být, bylo by lepší. A na druhé straně je nějaký ten zásah, o kterém jste mluvil do mokřadu a ten přinesl výsledky. Může tedy člověk zasahovat do té přírody? A jak to rozlišit od těch negativních zásahů?
No, já se domnívám, že do současné přírody už člověk zasahovat musí. Doslova s tím musí počítat, mít na to peníze, plánovat na to peníze, protože zásadní věc, kterou jsem v úvozovkách objevil u toho mokřadu, co je tam jako hlavní zjištění? Za určitou dobu, a bylo to 20-25 roků, dochází k degradaci toho území. Prostě zanáší se to padem listí, je tam nedostatek vody, když je málo vody, tak ta voda je nekvalitní v době, když je velký teplo, nebo pod ledem v zimě, to znamená, že jsou tam bezkyslíkaté takové procesy a ta fauna tam umírá. Takže druhová pestrost jde úplně ke dnu. A to je těch 20 roků na těch 5 hektarů. Samozřejmě každý ten mokrad je jiný. Takže je to trošku specifická věc, ale nicméně je jasný. že ta cedule chráněné území to nechrání. 20 roků se to tam vyvíjelo nějakým způsobem, druhová diverzita stoupala a pak se to najednou zastaví, zaroste to a najednou tam chybí slunce. To je první takové jako vykřičník, pozor, už to lepší nebude. A pokud ten člověk, a já jsem se tomu bránil, já jsem vlastně to přežil, ten zenit Betléma, s tím, že nebudu do toho zasahovat a popíšu vzestup a pád. Jenomže ve 30 letech věku Betléma už jsem viděl, že to je opravdu mizérie. Tak jsem jako si uvědomil, a to se zase člověk musí trošku tak brzdit, protože za ty roky jsem do toho zasahoval. Hlavně, abych tam udržel vodu. A není možný zasáhnout do přírody, aby člověk něco nepokazil. To si může myslet jenom naivka. Takže teprve po takových jako zkušenostech letitých jsem si udělal jasno, že tůně musí být hlubší 1 metr, že delší břeh musí být na tom slunci, než ten, který je, bych řekl, na jižní straně. A takových prostě jako praktických věcí, když se dají dohromady, tak potom napřed jsem si to zkusil na nečisto, takže v uvozovkách jsem udělal tůň asi za 200 000 korun, takže on to není levná záležitost někde něco vyspravit. To bylo v roce 2013. Natočil jsem si o tom dokument, jak to tam zase se vracelo, ta příroda. Takže jsem se rozhodl pro takový větší krok a podařilo se sehnat dotaci a loni jsme bagrovali Betlém už jako v milionech korun a stejně necelej. To bych si nikdy netrouf. Zase jsem nechal 2/3 toho starého, aby bylo odkud brát, že spousta živočichů tam zůstává a oni teď mají možnost do toho nového osluněného jako se vrátit.
Tedy, jinými slovy, lze nějak pojmenovat nebo určit, co je ten adekvátní zásah člověka do přírody a co není? Je to tenká hranice?
Je to strašně tenký a je to, myslím, lokalita od lokality a vždycky bych preferoval místního znalce, než aby tam vzal někdo nějaký plánek, že Šebela se mu to podařilo na Betlémě, tak to takhle vybagrujeme a to se musí podařit. To se nemusí podařit. To je prostě specifická záležitost a znalosti, jak ta voda tam kolísá během roku, kdy je možný to bagrování. Tak je to běh na dlouhou trať, jak se říká, odvážit se něco spravovat v přírodě. No.
Klimatická změna, sucho, jaké souvislosti v tomto ohledu pozorujete právě ve spojení s mokřadem, Betlém a tím okolím?
No je to boj. Je to boj o vodu, protože jestliže ten Betlém má přežívat, tak tam musí být jakýsi minimum vody. A protože Betlém je nebeská nádrž. Já jsem vázaný na tu vodu, která se tam zadrží na jaře, no a potom jenom co padne třeba, co napadne ve formě srážek. A ty mokřadní organismy, oni jsou vlastně na tu vodu vázaní víc než my. My nejsme obojživelníci, my jsme suchozemci, ale ti ostatní, co žijou v Betlémě, tak oni bez vody nemohou. A bezkvalitní. Oni tam potřebují ten kyslík, že jo? Takže tam je jednoznačně, bych řekl, vidět nejvíc na mokřadním ekosystému, že je v krajině moc sucho i v ovzduší, nejen jako, že spodní vody poklesly. U těch organismů, a to můžete zůstat na jižní Moravě, v oblasti vodního díla jít ale na Pálavu, to jsou suchomilové tam víceméně tradičně, že jo? To jsou lesostepy, škrapy vápencové, tak tam se to tak neprojevuje. Takže to není tak, jako že by se řekl, celá příroda je postižena těmi suchy stejně. Určitě ne, ale právě ty mokřady, nebo nejen mokřady, ten lužní les, ty jsou na tom teda jako současně špatně.
Jak moc se na těch projevech sucha a na těch dopadech sucha v tom místě, o kterém se bavíme, podílí člověk?
No ten člověk se podílel a podílí zásadně, protože to, co se tam vytvořilo, ta říční síť těch přímých kanálů, včetně Jihlavy, Svratky, že zregulované řeky, zahloubená koryta pod tím názvem Velké vodohospodářské úpravy Jižní Moravy, které proběhly v těch 60. letech, tak ty dodneška se podepisují na krajině, protože ta spodní voda nebo ty spodní vody jsou prostě mnohem níž, než by měly být. Ty ekosystémy toho lužního lesa, pokud jsou, tak nedosahují na spodní vody, tak ty lesy nemají tu skladbu takovou, jakou by měly mít, ale rostou tam dřeviny i byliny, které patří už do suchého opadavého lesa. Takže tam bylo nastaveno, bohužel, tady těmi vodohospodářskými úpravami, takový prostě umělý systém. No a ten umělý systém, pokud není dotován, pokud není zavlažován, tak vidíte, že kolem vodního díla jsou nejsušší lokality na Moravě. Okolí Ivaně, Příbic, to jsou vlastně suchopáry a je to na dohled od hladiny vodního díla, nepomohou si nijak, že jo.
Cesta ven je z toho nějaká?
Cestu ven známe někteří. To je upuštění vodního sloupce ve střední nádrži vodního díla Nové Mlýny. Navrátit těch 1000 hektarů zpátky přírodě, to znamená, tam by se obnovila příroda nádherně, protože tam dvakrát po sobě byly 3 leté pauzy, takže se snižovala voda, jednou to byla havárie té přehrady hned po tom postavení a jednou se tam stavil biokoridor. A vždycky ty 3 roky nebo 3 sezóny stačily k tomu, že se na tom dně objevil základ lesa. Ale opravdu lužního lesa ve skladbě, v hustotě těch semenáčků, ale to je jenom pohled.
Podle
zoologa,
vás,
že?
Díky tomu pozorování přírody, krajiny, nejen tedy mokřadům, betlém, ale vůbec i jiné krajiny. Co vám to dalo? Jak vás to nějakým způsobem ovlivňuje ve vašem smýšlení o životě jako takovém?
Jsem takový, řekl bych, realista. To se rovná pesimista. Protože beru člověka jako živočišný druh. Ne jako nic výjimečného, co se ohání počítačovými kousky. A člověk, pokud je to živočich a tvor normálně v soustavě Linného jsme vedeni, doslova vedle primátů, kousíček, tak my musíme nejenže jako dodržovat nějaký zásady, ale na nás je taková ta kladba toho druhu. My se přemnožíme, my se doslova podobáme lumíkům nebo hrabošům. My spějeme k přemnožení, to je vidět na planetě, že jo, jak to rychle jde, a ta planeta to neunese. Tak jak to neunese Betlém, když tam bude moc jednoho druhu nebo jakákoliv lokalita u nás, tak to ta planeta neunese. Takže takový ty teze o trvale udržitelném rozvoji, co to je trvale udržitelný rozvoj? To je štěňátko, který bude celý život štěňátkem, nebo kačenka, která bude káčátkem, to není možný. V přírodě to má vždycky nějaký začátek a nějaký konec. A to neobejdem. To ne, lékařská věda tomu nezabrání. Tomu nezabrání nikdo. Jsme součástí živé hmoty, takže se prostě tomu neubráníme. A doslova si myslím, že většina ty populace na to kašle, že si myslí nebo spíš spolíhá, že to nějaký počítačový mák vymyslí a budeme mít pitnou vodu prostě, já nevím odkud, a budeme mít prostě kolem sebe živou přírodu. Ale já si myslím, že nebudeme mít. My budeme kolem sebe mít tolik lidí, že se z toho plázníme.
Říká zoolog Miroslav Šebela. Děkuji za důvěru, že jste přišel.
Děkuji také. Nazledanou.
Doplním, že do oblasti Novomlýnských nádrží vás pozveme v pátek 27. září, kdy se vám zcela unikátně živě přihlásíme z kostelního ostrova s bývalým mušovským kostelem svatého Linharta. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.